4600 karavīru un 8000 zemessargu. Ar tādu skaitu bruņotu vīru varam rēķināties, ja mūsu valstī pēkšņi sāktos militārs iebrukums. Vēl 2700 karavīru ir tā sauktie rezervisti, kas pabijuši dienestā kopš profesionālās armijas izveides 2007. Gadā. Nepilniem 500 arī pieredze starptautiskās misijās. Gan valsts politiskā vadība, gan nacionālie bruņotie spēki ir pārliecināti, ka ar tādiem cilvēku resursiem Latvijai pietiek. Profesionālā armija sevi ir attaisnojusi, saka Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Normunds Stafeckis.
No mūsu puses tur nekāda diskusija nav. Diskusija ir par to, ka ir jāturpina bruņoto spēku attīstības plāna realizācija, tam piešķirot nepieciešamos līdzekļus, turpinot attīstīt regulāros spēku zemesardzi un rezervi gan palielinot skaitlisko sastāvu, gan viņus nodrošinot ar pietiekamu individuālo un kolektīvo apbruņojumu, gan arī paaugstinot viņu profesionālās iemaņas un zināšanas.
Ieceras realizēt paredz valsts aizsardzības plānu nākamajai 5 gadei. Šajā laikā domās ne tikai modernizēt ekipējumu, bet arī audzēt kareivju skaitu. Tuvāko 3 gadu laikā karavīru skaitu plānos palielināt par 2000, bet zemessardzi no 8000 vīriem pašlaik 5 gados izaudzēt līdz 13000. Būtiskāk ir nevis runāt par obligātās armijas atjaunošanu, bet sakārtot rezervistu sistēmu. Tā uzskata pieredzējušais karsto punktu žurnālists Atis Klimovičs.
Tas, ka nenotiek regulāras apmācības ar tiem, kas, teiksim, pavisam nesen ir atvaļinājušies no armijas un arī varbūt senāk, tā pieredze un redzētais pavisam nesen arī Ukrainā rāda, ka cilvēki, neraugoties uz to, ka ir, tā, ka ir 21. Gadsimts un ir ieroči tādi un tādi, patik un tā, tas to cilvēku ir daudz, viņi jau tie kainieki vienāk dažādi uzdevumi un teiksim, ne jau visi obligāti tieši atrodas pirmajā līnijā, bet karš tas jau nozīmē, ka tur ir daudz. Un pie tam tie cilvēki aktīvā kardarbībā diezgan ātri tiek nogalināti un vai ievainot, viņus vajag ar kaut ko aizstāt. Es domāju, ka tā varētu būt Latvijas gadījumā, teiksim, tas galvenais akcents. Viņiem jāzina, ja ir nepieciešamība, kur un jādodas un kas jādara.
Bruņotie spēki atbild, reālu kara draudu gadījumā rezervis karavīri būtu ierindā. Turklāt lielākā daļa sabiedrības nemaz nezinātu, kas sākta un kā notiek mobilizācija. Savukārt armijas kaujas spējas palielinot mūsdienīgs ekipējums nevis skaitliski liela, bet neabruņota armija. Tikmēr bijušais bruņoto spēku virssaržants un jaunsargu instruktors Ziedonis Ločmelis uzskata, ka obligātais dienests jāatjauno.
Divu iemeslu pēc. Pirmkārt, cilvēki tiktu apmācīti vairāk vai mazāk. Nav svarīgi, ko viņš pēc tam darīs, pēc stabilitātā militārā dienesta. Un otrs ir nemazāk svarīgs aspekts, kad viņš varbūt tā kā svārstās, iet dienēt vispār vai neiet, tad viņš saprast, kas notiek armijā un vai viņam tur ir vieta vai nav. Varbūt students nevajag raut ārā, bet pietiekoši daudz ir tādi, kas nestudē augstskolās.
Potenciāli obligāti iesaucamo, kas sasniedz 18 gadu vecumu, ik gadu teorētiski būtu līdz 15000. Tomēr sabiedrība obligātu dienestu negrib, liecina pētījuma centra SKDS aptauja. Tikai 24% respondentu atbalsta obligātu došanos armijā. Piebildīšu, ka lai gan lielākā daļa Eiropas no obligātās armijas atteikusies, tuvākajos kaimiņos tikai Zviedrijā un Lietuvā tādas nav. Somija, veidojot lielākoties instruktoru rezerves, turklāt tur nav zemessardzes. Savukārt, piemēram, Norvēģiem armija esot kā prestiža lieta pilsoniskās apziņas stiprināšanai, ņemot vērā arī valsts geogrāfisko izvietojumu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.